У істини проста мова. Проєкт Українського радіо до 300-річчя Григорія Сковороди.
Він був філософом, який так і не закінчив навчання. Він міг знайти собі хорошу посаду і забезпечити гідне існування, але свідомо відмовлявся від цього. Написавши багато творів, за життя не видав жодного. Був людиною набожною, але водночас мав суперечності з офіційною церквою. Йому сопілка і вівця були дорожче царського вінця. Григорій Сковорода – філософ, поет, педагог, проповідник свободи і самітник, якого світ так і не спіймав. 3 грудня 1722 року – це дата народження Григорія Сковороди. Про неї стало відомо лише через 200 років після смерті філософа. Він сам згадав її в одному з листів. Григорій Сковорода народився у Чорнухах Лубенського полку, нині Полтавської області. На жаль, про цей період, як і про сім'ю Сковороди, залишилося небагато відомостей, говорить філософ і письменник Тарас Лютий.
Офіційна версія – це син малоземельного козака, малогрунтовного, як тоді казали, козака Сави або Савки, матері Пелагеї, яка теж з козацького роду. Справді, був у нього старший брат та в родині старший син. Одначе, куди подівся він, невідомо. Якихось певних відомостей про це немає. Одначе, наприклад, є така відомість, що з батька брали покуховне, тобто це певний податок. Це означає, що батько, напевно, шинкував. Тобто гіпотеза про те, що це геть така злиденна, бідна родина, напевно, теж не дуже випадає, тому що в родині піклувалися про те, щоб дитина здобула освіту. В найкращому на той час, принаймні також в Східній Європі, навчальний заклад, Києво-Могилянську колегію. І далі ця дитина обдарована, потрапила і в Петербург, і в Москву при капелі імператорській, потім подорожувала теж. Не просто так можна було бути відібраним і в закордонну подорож, і бути співаком. Напевно, це не тільки все ж таки таланти, якими безперечно володів Сковорода, а напевно ще і турбота, і якісь зв'язки батьків. На жаль, чітко ми їх оприявнити навряд чи зможемо, але відомо, що людина на прізвище Полтавцев, Ігнат Полтавцев, якийсь родич Сковороди, який теж служив при імперському дворі. Тобто, напевно, якісь все ж таки впливові зв'язки на певному рівні Сковорода мав. Це означає, що от ця версія про те, що абсолютно зледенне якесь походження, вона теж не витримує, напевно, критики.
Ще з дитинства Григорій Сковорода вирізнявся різними талантами. Він співав, грав на інструментах, багато читав. Поза як у парафіяльній школі були виключно богословські книжки, саме з них юний Гриць починав пізнавати письмо, читання і світ у цілому. Про таких дітей зазвичай говорять, що з дитинства видно їхній нахил до філософії. Так чи ні, але своє навчання Григорій продовжив у Києво-Могилянській академії, говорить професор університету Григорія Сковороди у Переяславі Павло Корпанюк.
Навчання типове для козацьких дітей. Місцева парафіяльна школа, дитина здібна, дитина талановита, співає, грає, працьовитий. Батько бачить, треба йти далі, де найбільший авторитет в українців. Києво-Могилянська академія, яка давала дипломи не гірші за європейські університети, і він там один з перших. Він навчався, він співав. Куди його рекомендували? У капелу Єлизавети. Він як наслухався, надивився, наспівався і зрозумів, що я без вас вмію співати. І швиденько звідти пішов. Чому? Та знову ж таки та московська інстриганська політика.
У Могилянці Григорій Сковорода відкрив для себе багатьох знаних філософів, з якими потім його ж і порівнюватимуть, а також вивчив кілька мов. Саме тоді починає формуватися його особливе ставлення до життєвої місії людини, яка повинна шукати благо і завжди бути веселою, говорить співробітник Інституту філософії імені Григорія Сковороди Євген Бестрицький.
Сковорода попав в Києво-Могилянську академію як син старшини гетьманської. Києво-Могилянська академія, як ви знаєте, була латині-грецька мова, антична. І крім Біблії, і крім викладання отцов церкви, батьків так званих церкви. Да? Це надзвичайно важливо, там Філону Олександрійського і так далі. І він знав Платона, він знав Арістотеля. Прекрасний Епікура трансформує. Він говорить про Епікура. Всі кажуть, що епікур, епікурейство – це, знаєте, насолода, тілесна насолода їжею, там, таким багатим життям і так далі. Вони кажуть, не розуміють епікура. Епікур був філософом. Філософ ніколи не буде насолоджуватися зовнішнім. А він каже, що треба жити в веселощі. А як жити в веселощі? Якщо ти пізнав істину, ти її живеш в веселощі. І він цитує Піфагора, який, значить, відкрив теорему Піфагора і кричить «обряще, обряще», тобто «я знайшов, бот веселість». І він каже, що взагалі-то справжні люди, які знайшли себе, вони веселі. Той, хто знаходить істину, знаходить собі благо істину, той веселий завжди. І тому людина, яка філософ, філософ в тому сенсі загальному, яка спрямована благо і знайшла його, вміє його шукати, вона завжди весела. Вона не буває сумною. А гріх, який саме великий, це сумувати. Коли ти знаєш істину, ти не сумний.
Повертаючись до Києво-Могилянської академії, варто зауважити, що із цим навчальним закладом Сковороду пов'язували складні стосунки. Він кілька разів відновлюватиме навчання, але так і не закінчить повного курсу та не отримає вченого ступеня. Попри це, від навчання Сковорода візьме те, що йому потрібно. І саме тут він сформується як науковець, мислитель і письменник, говорить архієпископ-емерит, професор Харківського національного університету імені Каразіна, доктор філологічних наук Ігор Ісіченко.
Очевидно, що постать Григорія Сковороди виросла на всьому досвіді української культури епохи барокко, яка в свою чергу спадкувала спадщину попередніх епох, з яких середньовіччя є спільною підваленою для всіх наших пошуків, які і зараз ми здійснюємо, і про це ніколи не треба забувати. Сковорода сформувався як науковець, як мислитель, як письменник у колі Києво-Могилянської академії. І розглядати його філософію необхідно саме у цьому вимірі.
Особливий вплив на Григорія Сковороду мали викладачі Києво-Могилянської академії. Що він узяв для себе від філософів того часу, говорить доцентка університету Григорія Сковороди у Переяславі Наталя Юхименко.
Я вважаю, що він взяв саме розуміння людини. І от він якраз у Кониського слухав і курс про людину. І от трактування людини, розуміння людини Сковородою – це саме він взяв із Києво-Могилянської академії від тих професорів, у яких він навчався.
Григорія Сковороду часто порівнюють з іншими філософами – як античними, так і його сучасниками. Письменник Тарас Лютий пояснює це численними міфами, що існували навколо постаті українського філософа, та були спричинені його ставленням до життя. Водночас для себе сучасний філософ усе-таки визначив найближче порівняння.
Якщо ми пригадаємо напис, який є на його могилі, він заповів написати «Світло вив мене, але не впіймав». Сковорода не хотів бути упійманим світом. Світом в широкому сенсі цього слова, в тому числі і світом людей. Світ для Сковороди, одне із тлумачень – це пекло. Сковорода не хотів бути впійманим цим світом, а якщо людина, власне кажучи, тікає від цього світу, це означає, що вона посідає таку маргінальну позицію, так? Тобто вона десь на порозі, так би мовити, між різними реальностями. І оця обставина, вона зумовлює появу справді різних міфів довкола Сковороди, які почали нуртувати, фактично вже після його смерті. І ці міфи абсолютно різні, вони стосуються того, ким видати Сковороду. Тобто виникало дуже багато різних. По-перше, з якою видатною фігурою серед мислителів, наприклад, порівняти Сковороду, і шукалося дуже багато. Напевно, найпопулярніша, яка і досі зустрічається в літературі, це те, що це український Сократ. Але паралелі ці проводилися з різними мислителями, як давнини, давньої філософії. Там, наприклад, казали, що це стародавній кінік, Діоген, наприклад, чи це Епікур. Тобто, з іншого боку, говорилося про те, в радянські часи особливо було популярно зробити Сковороду козацького роду матеріалістом, народником, який ходив мало не в кожну хату селянську і ходив проповідувати свою філософію. Тому хочемо ми цього чи ні, ну, наприклад, я для себе визначив так. Я називаю оцю ситуацію, цю позицію Сковороди, якщо можна так сказати, я її називаю мамаїзмом. Козак Мамай – така теж фольклорна, міфологічна фігура, яка збирає абсолютно різні характеристики. Взагалі, от як кажуть, є прислів'я «піти на Мамай» – це аби куди означає. А серед підписів є на картинах, та, оцих народних картинах козак Мамай, є «як мене звати, ні черчирк не знати», тобто «я ніхто». От Сковорода, власне кажучи, до нього можна причепити оце прізвисько, тому що він не дозволяє, щоб його якось однозначно визначити.
Порівнюючи Григорія Сковороду з іншими філософами, часто згадують Іммануїла Канта. Вони – майже ровесники, живуть в один час і обоє вважаються засновниками нового способу філософствування, продовжує вчений філософ Євген Бистрицький.
Ми знаємо, на Канта всі посилаються. Кант – засновник, зараз говорять, філософії лібералізму навіть. Кант – засновник або обґрунтовував просвітництво, обґрунтовував великі справи, обґрунтовував моралі, етику універсальну. Річ у тім, що у всіх у нас є те, що називається філософією, таким красивим словом, як метафізична потреба. Він би сказав – філософська потреба. Що це за потреба? Зараз, в цю війну, ми особливо ясно розуміємо, що це за потреба. Тому що за тим, що відбувається, ми називаємо це наш екзистенціальний вибір. Або війна за наш екзистенціальний вибір. Що таке екзистенціальний вибір? За що ми боремося? Ми боремося за те, що невидиме, за те, що складає суть нашу. Ми називаємо ідентичністю. Дехто називає смислом буття. В кінці кінців ми хочемо залишатися українцями і жити в нашій громаді. І це не просто в громаді жити фізично. А в громаді жити духовно, щоб у нас була власна культура, щоб була власна мова. Оце те невидиме, на що спрямована будь-яка філософія, до речі. Ну, Сковорода, скажімо, на відміну від Канта, який намагався знайти, ставив питання, як можлива філософія наукова, як можна було так строго мислити, обґрунтовано, у відповідності до науки. А 18 століття – це століття науки. І, до речі, Академія наук виникає в Санкт-Петербурзі. І Кант, наприклад, пише Єлизаветі листа, щоб його прийняли на роботу. Ну, правда, щось не вийшло у нього. Да? І в цей самий час живе Сковорода. Яка його відмінність від Канта? При тому, що ми все рівно його ставимо на рівень з Кантом як філософа, глибокого філософа. Для того, щоб його читати, треба знати його головну інтенцію. Всі його праці пронизані одним – це пошук добра. І бути налаштовано на пошук цього, не на пошук просто знання. Це є його основна інтенція. Всюди. От ви відкриваєте будь-який текст, і він починає це робити.
Мандрівний спосіб життя, споглядання природи, розмови про сенс буття людини формують дещо хибне уявлення про характер і вдачу Григорія Сковороди. А точніше, формалізують його і зводять до книжкових лекал. Так, він справді перебував у пошуках доброго і світлого, та вважав, як уже згадував Євген Бистрицький, що людина, яка пізнала благо, не може бути сумною.
Ми мусимо розуміти основу, а основа – це пошук добра в світі, пошук того, що він називав Богом. І кожну історію він показує, як вона веде до світа, до верхнього, до такої доброї думки. Це нам наука, наука на майбутнє. Коли ми будемо відновлювати Україну. Тому що ми будемо відновлювати не просто бюрократичну машину європейського типу, да, або суто цивілізацію. Вона буде спрямована на добро обов'язково, на добро для кожного. Но не колективне добро, де розчиняється людина, а на щастя кожного. І от пошуки щастя – це щастя індивідуального, це теж дуже важливо для Сковороди. Був він в житті надзвичайно скромним. Тобто, інакше кажучи, його філософія збіглася з його поведінкою і з побутовими, так би мовити, відношенням до речей. Він жив надзвичайно скромно. Їв всього один раз на день. Працював, скажімо, вчителем, да, у поміщиків, викладав колегіумі один час. А потім, в кінці життя, він став мандрівним філософом.
Разом із тим, у біографії Григорія Сковороди трапляються випадки, що можуть свідчити про його непростий характер. Швидше за все, це пояснювалося вимогливістю та нетерпимістю до лінощів і неуцтва. Зокрема, навчаючи 5-річного Василя Томару, сина свого товариша Степана Томари, Сковорода якось на неправильну відповідь хлопчика сказав: «Друже мій, так може мислити тільки свиняча голова», продовжує філософ Тарас Лютий.
Слуги доносять матері, це спричиняється до того, що Сковороду звільняють. Справа в тому, що десь приблизно в цей період Сковорода досить ще молода людина, в принципі, і це видно в його поетичному циклі «Сад божественних пісень». Він часто каже про тугу, або каже, він вживає термін «скука». Це не нудьга в нашому сучасному розумінні, це майже депресія. Тобто це певний депресивний стан, який Сковорода пізніше, власне кажучи, вибудував своє вчення для того, щоб протистояти ось такій пустопорожній налаштованості, яка спричиняє депресивні стани. І Сковорода, вочевидь, потерпав від подібних психологічних настроїв і станів. І це спричинило теж, ну, ось такий непростий його характер іноді. І те, що він легко подорожував, та був легкий на підйом, власне кажучи, він і подорожував для того, щоб розвіяти свої тяжкі думки. Дехто каже про те, що це період, коли, власне кажучи, Російська імперія намагалася всіляко кооптувати гетьманщину, тодішню українську автономію. І Сковорода, втративши, наприклад, зв'язок із своєю родиною, міг би теоретично суто потрапити в залежність, бути покріпаченим, хоча був з вільного роду, вільно-козацького роду. Можливо, і такий соціальний аспект. В кожному разі треба говорити, напевно, про сукупність різних чинників, які і склали ось таку картинку. Не знаю, чи ми можемо довіряти різним свідченням, але, наприклад, Іван Вернет слобожанського періоду Сковороди, він згадує про те, що Сковорода міг бути дуже різким в спілкуванні. І навіть не дуже такі приємні слова говорив в бік Вернета. В чому Вернет чомусь зізнається? Хтось би приховував, він чомусь це каже. І говорив про те, що Сковорода міг бути досить такий, аж до свавільного такого характеру доходити. В кожному разі, наприклад, Сковорода як викладач був дуже вимогливим. В нього не можна було ледарювати, в нього не можна було щось пропускати.
Основоположною для Григорія Сковороди була філософія. Причому, як наголошує Євген Бестрицький, не якась відірвана від життя чи далека від людей.
Я зараз зачитаю просто одну всього-навсього його висловлення про філософію. Один пілкується про черево життя, цебто усі діла свої скеровує, щоб дати життя череву. Інший очам, інший ногам. Коротше, є люди, які зайняті своїм тілом, своїми потребами, речами. Тобто вони зайняті тим, що він називав вещественним або тілесним. А він каже, що філософія або любов до мудрості скеровує все коло дій своїх до тієї мети, щоби дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, як у голові всього. Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, то й усе світле, щасливе, блажене. Оце є філософія. Філософія зовсім для Сковороди не була чимось таким віддаленим від людиною, такою мудрості, яку дуже важко опанувати.
Сродна праця, про яку так багато розмірковував і писав Григорій Сковорода, згідно з його уявленням, є основою щастя. Кожен має розвиватися і самовдосконалюватися, щоб зрозуміти, чим повинен займатися у цьому світі. Хоча, наприклад, Наталя Юхименко з університету Сковороди у Переяславі вважає ідею сродної праці дещо утопічною.
Оця його сродна праця, вона була в тому суспільстві, в якому він був, певною мірою утопічною, тому що не всі могли займатися сродною працею в класовому суспільстві. Досягнути оцього самовдосконалення і саморозвитку, на його думку, можна було через освіту. Я навіть не кажу про виховання. Виховання – це процес, без якого і освіта неможлива по великому рахунку, але саме через освіту, через нові знання. Він таки вірив, що суспільство може змінитися, тільки розвиваючись інтелектуально.
А ось як аналізує поняття сродної праці учений філософ Євген Бестрицький.
Ми часто густо знаємо деякі речі у Сковороди. Ми знаємо, скажімо, що кожному городу нрави права, всякому має свою голова, всякому серце своє любов, всякому горлу свій вкус є каков. І ми кажемо, от дивіться він, Він такий любить індивідуальність, людину, і каже, що і кожна культура самостійна, і кожна людина самостійна, і з цим треба рахуватися. А він далі пише в кінці, і це рефрен його в цьому вірші, його треба дочитувати до кінця. «А мені одна тільки в світі дума, а мені одно тільки не йде з ума, як би не умерти мені, не без ума, як би мені стати розумним». Тобто, інакше кажучи, оце «пізнай себе». А для чого пізнавати себе? А для того, щоб знайти себе. Тому що споріднена праця – це праця, яку Бог вам дав від природи. Якщо ти в собі те, що Бог заклав, знаходиш, знаходиш те, що тобі від природи дано, і вмієш його у себе розвинути, в своїй професії, значить ти будеш щасливим. І ще одна є річ у Сковороди, коли ми говоримо про сродну працю. Адже сродна праця, яка поєднується у нього з самопізнанням людини, от знаходить оце основу – любов. Не до себе, а любов до світу, любов до Бога. Це те, що можна називати, він знаходить те, що українська людина, на відміну, скажімо, ми можемо вже зараз навіть це сказати, від такої зануреної в общину, в громаду російської, коли вона сама не думає, він постійно зве до самоіндивідуального розуміння, до самостояння людини, до того, щоб людина могла бути самостійною, тому що вона в собі знаходить основу.
Відомо, що Григорій Сковорода не мав ні дружини, ні дітей. Але чи є серед сучасників ті, хто міг би претендувати на родинні зв'язки з Григорієм Савичем? Адже у нього був старший брат, доля якого, щоправда, невідома. Також він мав двоюрідного брата Івана Звіряку, керівника друкарні Києво-Печерської лаври та настоятеля кількох монастирів. А ще у біографіях згадується Ігнат Полтавцев, родич Сковороди, який був камерфур'єром при дворі імператриці Єлизавети Петрівни. Свої припущення висловлює краєзнавець Андрій Парамонов.
Ми знаємо, що його двоюрідний брат Юстин Звіряка, який був ігуменом Синянського Покровського монастирі, тобто це духовна теж особа, тому і там теж не могло бути дітей. Це те, що пов'язано хоч якось зі Слобідською Україною.
Філософ і письменник Тарас Лютий у свою чергу припускає, що навіть якби у Григорія Сковороди і були родичі, то велика ймовірність, що вони можуть жити в Росії.
Якщо і були такі історії, то, я думаю, вони не дуже втішні для нас з огляду на ситуацію нашої війни з Росією, тому що російський філософ Володимир Соловйов заявляв, що він родич Григорія Сковороди по його материнській лінії. І це ще один був нібито ще один аргумент для того, щоб показати цю спорідненість в російській філософії, що якщо Сковорода перший російський філософ, то, значить, оця лінія тримається, так би мовити. Це, знову ж таки, зі слів самого російського філософа, тут важко заперечувати чи додавати, та, але з огляду на те, що ця традиція перебирати, робити українське російським, я думаю, що вона чітко зараз вилилася в заявах російського очільника, який каже, що ніякої України немає, і видумав Ленін, що українців немає, ми один народ і так далі. В світлі цих ідей дуже не хочеться нам згадувати зайвий раз оці пустопорожні висловлювання.
Григорій Сковорода без перебільшення був унікальною людиною. Своїм власним прикладом він показував, як треба жити, як ставитися до життя. І тому сам був найкращою демонстрацією своєї філософії. Перші півжиття Сковорода намагався, так би мовити, вмонтуватися у світ, в якому жив. А другу половину життя провів так, як вважав за правильне, навчаючи інших своєї мудрості. Тим часом світ продовжував його ловити. І лише коли Григорій Савич відмовився від можливих вигод комфортного життя, він отримав те, чого так прагнув – гармонії. У другій серії спецпроєкту слухайте про слобожанський період Григорія Сковороди. Як він мандрував, філософствував, із ким дружив, які ідеї поширював, як трактував Біблію, а також ким став для сучасних поколінь. Над спецпроєктом працювали авторка тексту Олена Зелінченко, гостьова редакторка Наталія Обідовська, продюсер Юрій Табаченко, режисерка Оксана Петрова. Текст читала Олена Зелінченко.